Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Siellähän taas kiisi ohitsemme suurhiihtäjä ja latujen valtias Veikko Hakulinen, joka voitti vuonna 1952 Oslon talviolympialaisissa 50 kilometrin hiihdon unohtumattomalla ajalla 3.33.33 ja joka kuoli vuonna 2003 jäätyään auton alle juoksulenkillä. Tervetuloa hyvät ystävät, viholliset ja viattomat sivusta kuuntelijat maamme kirjaohjelmaan, jossa etsitään suomalaisuuden pyhiä lehmiä ja lypsätään niitä sitten hellästi ja perusteellisesti. Tänään puhumme urheilusta ja koska en itse ymmärrä siitä mitään, olen kutsunut kaksi alan asiantuntijaa apuun. Tervetuloa Vesa Rantanen ja Erkki Vetteniemi.
Kiitos paljon.
Kiitoksia.
Hyvät herrat, pystyttekö vastaamaan kysymykseen, joka on aina askarruttanut minua täällä Suomen maassa? Mikä saa terveen ihmisen hiihtämään 50 kilometriä vapaaehtoisesti ennen kuntosalille lähtöä?
50 kilometriä tai sitten 3 tuntia, 33 sekuntia. Tässä välähdyksessähän oli mielenkiintoista se, kuten sitten on todettu, että norjalaiset ajan otti, että suomalaiset urheiluihmiset, he väärensivät tämän lopputulokseen. Kun hän nyt hiihti noin 3,5 tuntia, niin sitten se pyöristettiin, kuten on jälkeenpäin todistettu, tällaisen ikimuistoisen lopputuloksen. Sitä me emme tiedä, hiihtiköhän kuinka monta minuuttia ja sekuntia ja kilometriäkin. Että
oikeasti?
Kyllä.
Siis onko tämä joku urheilun legenda?
En nyt tuonut mukaan lähdekirjallisuutta, mutta se on todettu tässä vielä Hakulisen eläessä. Vahvistiko hän itse sai, tai ei, mutta eihän silloin mitään juoksevia sekundaattoreita ollut stadionilla, että jollakin kello kourassa ja se sitten pyöristettiin hauskalla tavalla.
No hyvin lähtee.
Eihän toi legenda nyt tuohon kuitenkaan kai tuhoutunut ainakaan täydellisesti. Onhan se silti hieno tarina.
Joo.
Alkuperäiseen kysymykseesi, mikä saa jo terveen ihmisen hiihtämään 50 kilometriä. Erittäin hyvä kysymys. Nimittäin itse kun olen 80-luvulla ollut koululainen ja koulussa pakotettiin siihen aikaan hiihtämään, niin vannoin, että en ikinä laita hikilankkuja jalkaan enkä hiihdä. Mutta nyt kun on tullut lähelle tätä surullisen sosiaalidemokrisoivaa keski-ikää, niin hiihtäminen on käynyt usean kertaan mielessä. Olisi kiva mennä hiihtämään. Sehän on upea kuntoilumuoto.
No, tulossa on nynny, että mietitään, että lähtisit hiihtämään.
Kyllä, siis ihan vakavasti olen miettinyt, ja tässä vielä varmaan joku tuttukin saattaa kuulla, ja toivottavasti ei mene aamukahvit rinnuksille, mutta olen vakavasti harkinnut hiihtoharrastuksen aloittamista, ja olen huomannut, että ikätoverieni keskuudessa se on erittäin suosittua. Se on hyvä kuntoilu, ulkoilumuoto, plus sitten, onko olemassa suomalaisempaa asiaa kuin hiihtäminen.
No ehkä ampumahiihto on vielä astetta suomalaisempaa.
No mutta me suomalaisten onneksi ei ole tarvinnut kuin oikeastaan kerran historiassa laittaa ne kiväärit selkään ja lähteä hiihtämään. Mutta varmaan tarvittaessa onnistuivat siinä. Mutta siinä on tämä tosi vahva isänmaallinen ulottuvuus. Sitten se on niin kuin yksinäisen sitkeän ihmisen kamppailua luontoa vastaan pimeässä metsässä. Siinä on jotain äärimmäisen suomalaista.
Ennätysajassa hiihdytään 100 kilometriä, ammuttaa vielä muutama vihollinen.
Mm. Niin.
Joo, ja ruotsalainen ja norjalainen sanoisi, että siinä on jotakin äärimmäisen ruotsalaista ja norjalaista, että nämä kansalliset rajaviivat ja identiteetit urheilussa, niin ne ovat hyvin häilyviä käsitteitä.
Mutta tuntuu välillä siltä, että Suomessa oltaisiin vielä enemmän urheiluhulluja ja vielä enemmän kilpailuhenkisiä kuin muissa kulttuureissa. Että onko se totta vai onko tämä myytti, jota täällä kultivoidaan?
Mun mielestä se on melkein jopa päinvastoin. Siis kun olen asunut ulkomailla esimerkiksi Kanadassa, heidän suhtautuminen omaan urheilumenestykseen on vielä nationalistisempaa kuin suomalaisten. Mutta siitä puuttuu se äärimmäinen negatiivisuus, mikä Suomessa siihen olennaisesti liittyy. Eli ollaan tavattoman kiinnostuneita siitä menestyksestä,
mutta sitten kun sitä ei tule, niin ollaan myös tavattoman loukkaantuneita ja suuttuneita, ja mä väitän, että se johtuu meidän heikosta itsetunnosta ja semmoisesta ihmeellisestä negatiivisesta energiasta, joka on latautunut tähän kansakuntaan, jonka ehkä luontevin ulospääsytie on sadatella epäonnistumista urheilussa. Ja se tekee urheilijalle tässä maassa menestymisen vielä hankalampaa. Esimerkiksi kanadalaiset suhtautuu omiin urheilijoihinsa huomattavasti iloisemmin ja positiivisemmin, ja vaikka joku jäisi siellä 47 hiihtokilpailussa, niin hänet otetaan avosylin kotimaassa vastaan, että kuitenkin yritit.
Jari Litmanen taisi kerran sanoa, että kun pelaan futista Suomessa, mulla on katsoja, ja kun pelaan futista Hollannissa, mulla on yleisö. Hyvät kuulijat, huomasitteko, että sain taas aikuisen suomalaisen sanomaan vapaaehtoisesti, että se johtuu meidän heikosta itsetunnosta. 26 vuotta mulle nyt on tarjottu sitä heikkoa suomalaista itsetuntoa, että se voisi nyt pikkuhiljaa loppua. Mähän on nyt täällä auttamassa teitä, että rauhoittukaa.
Mutta se oli niin taitavasti rakennettu kysymyksen asettelu, että mä väitän, että sä olit käsikirjoittanut sen tähän käsikirjoitukseen, jossa jaa, sitä ei kuitenkaan lue.
Kun ei pidä totella liikaa saksalaisia.
Mutta siis se, onhan se. On, siitä.
Eihän se ole. Pitää aina muistaa, että nämä yleistykset, niin siellä on varmasti olemassa suomalaisessa semmoinen äänekäs ja tarpeen vaatiessa pilkkaava ja ivaakin ja halveeraava niin yleisö. Mutta se on varsin pieni segmentti suomalaisista. Tätä on yhtä suuri, eli missä ne todetaan, missä ne mitataan ne määrät, ne henkilömäärät, jotka eivät yhtään voisi vähempää välittää siitä, että mitä joku huhkii tai kenet voittaa. Ei se heidän suomalaisuuttaan itsetuntoaan heilauta. Heidän itsetuntossani rakentuu muista asioista, että nämä yleisöt ovat erilaisia ja että ei sellaista yhtenäistä suurta suomalaista urheiluyleisöä ole koskaan ollutkaan.
Onhan Suomessa kuitenkin urheilua käytetty siis niin kuin lähes niin kuin valtiollisena niin organisaationa aikoinaan sen takia, että on hiihdetty Suomea maailmankartalle ja nostatettu kansallista itsetuntoa tai kansallistunnetta. Kyllähän se on ollut niin kuin tavallaan urheilun merkitys tämän yhteiskunnan kehityksessä on ollut jopa valtionjohdon taholta niin ihan eri tavalla suunnitelmallinen kuin esimerkiksi se on jossain toisessa valtiossa, jossa urheilua ei ole tarvittu tällaisena.
Urheilu on ollut näkyvästi esillä julkisuudessa, mediassa, puheissa, varsinkin takavuosina, mutta mikä merkitys sillä lopulta on ollut siihen suomalaisten elämän menoon ja arkeen ja heidän identiteettiin, se on aivan toinen asia.
No, kuin Nokia oli todennäköisesti isompi paukku, siis parempi pönkitys Suomen itsetunnolle kuin mikään Haakulinen ja Vireen. Mä oon pannut merkille, että sport-sana on lähes kaikissa muissa Euroopan kielissä, on venäjäksi sport, italiaksi, saksaksi, paitsi suomeksi on urheilu, joka liittyy hyvin läheisesti urheuteen, urhollisuuteen ja urhoon ja kekkoseen tietysti. Ja ruotsiksi sanotaan idrott ja islanniksi on idrott. Se on myös tämmöinen keinotekoinen sana, joka liittyy myös urheuteen ja urhollisuuteen. Se keksittiin siellä Ruotsissa, koska sport ei ollut tarpeeksi vahva. Olisiko siinä joku merkki, että urheilu ja urhollisuus, urheus?
Siinä oli alun perin myös se, että 1800-luvulla, kun käytiin keskustelua, myös kielitieteilijät niin osallistuivat siihen. Haettiin määrätietoisesti suomenkielistä termiä tälle sportille joskus 1880-luvulla, niin silloinhan oli vakavasti tällaista kiistelyäkin ja urheuden harjoittamista ja muuta, mutta sillä urheilulla sillä oli se merkitysvivahde myös, mistä nyt puhuttaisiin uhkarohkeutena, että älkää pojat urheilko hengellänne. Siinä oli myös tämä vaaramomentti silloin mukana vielä urhollisuudessa. No, sitten se omaksuttiin kuitenkin ja se on melkein kyllä, että Suomessa haettiin määrätysti oma vastenne niin sille. Muissa tai skandinaavisissa kielissähän se on todellakin tämä iidot niin, joka on heidän muinaisperimäänsä, että he eivät halunneet alun perin ottaa niitä vierasperäistä sporttia sotkemaan.
Onhan se mielenkiintoinen huomio kuitenkin, että tämän leikkimielisen kilpailun toiminnan, jonka tarkoitus on saattaa nuoriso terveeksi ja hyvävoimaiseksi, niin siihen sanaan sisältyy noin voimakas arvolataus. Mm-hmm. Eli kysymys on urheudesta. Silloinhan, jos ei onnistu siinä urheilussa, niin on urhean päin vastakohta, eli arka tai pelko.
Antisankari.
Petturi. jolloin tähän urheilutoimintaan, joka siis oikeasti on leikkiä, niin liittyy Suomessa poikkeuksellisen vahva arvolataus. Pelkästään jo tämän sanan kautta.
Mä tietysti vastuuntuntoisena Yleisradion toimittajana katsoin heti Wikipediasta, mikä urheilu on, Suomen urheilu, ja ensimmäinen pykälä siellä menee näin. Suuri osa suomalaisista pitää itseään monien muiden kansojen tavoin urheilukansana. Huippu-urheilua on perinteisesti pidetty kansallisen itsetunnon rakentajana, ja Suomen itsenäisyyden alkuaikojen loistavalla menestyksellä on ollut merkityksensä kansallisen identiteetin rakentamisessa. Pojat, mä en nyt tiedä, kuka kirjoittaa sitä Wikipediaa, mutta tämä on mun mielestä hyvin asenteellinen.
Juu, taitavia sanavalentia, sellaisia hieman epämääräisistä on ollut merkitystä, että pidetään, katsotaan näin, puuttuvat ne prosenttiluput tai ne laboratorion mittaukset. Tämä on tämmöistä lopulta tyhjänpäiväistä spekulaatiota. Voi olla näin ja voi olla toisinkin.
Kyllä mä oon aivan varma, että saksalaisetkin pitää itsensä urheilukansana.
Juu, norjalaisetkin.
Varmasti. Joo, ja vieläpä samoissa lajeissa kuin suomalaiset.
Niin siis on vaikea löytää valtiota Vatikaanin lisäksi, joka ei lähtökohtaisesti pitäisi itseään urheilukansana. Se, mitä maailmalla kiertää, niin kyllä heidän omien urheilijoidensa menestys merkkaa heille tosi paljon. Ja siis urheilua seurataan varmaan jopa enemmän muissa maissa kuin Suomessa. Suomi ei ole kauhean hyvä urheilukansa eikä urheilumaa. Täällä ei oikeastaan edes ymmärretä huippu-urheilua, ja täällä dikkaillaan yleensä vain lajeja, joissa joku suomalainen menestyy. Ja sitten se laji lakkaa olemasta, jos Suomi lakkaa menestymästä.
Kyllä Saksassakin diggataan vain sellaisia lajeja, joissa saksalainen menestyy.
Niin, se on ihan sama ilmiö varmaan kaikkialla muualla maailmassa.
Niin, että Jamaikassa ei katsota paljon lätkää.
Niin.
Puhutaan vähän lajeista. Että meillähän on, tai mulla on sellainen teoria, huutakaa, jos olen mielestäni väärässä, että suomalainen menestyy yleensä hyvin sellaisissa lajeissa, jossa yksi ihminen voi hampaat irveessä ja henkensä uhalla taistella yksin maailmaa ja Jumalaa vastaan tai luontoa.
Näin se on
ja
ollut.
Heti kun kysymys on joukkuepelistä, missä pitää dynaamisesti kommunikoida, niin sitten alkaa kerran näin jalkapalloottelun FC Kynä, eli kirjailijat vastaan kirjakauppiaat, ja satoi vielä räntää ja Kuopiossa tyhjä stadioni, ja kirjailijoiden joukkueen kapteeni huusi koko ajan, puhukaa, puhukaa. Mä en tajunnut, miksi eihän jalkapallokentällä pidä puhua.
Ne on kirjailijoita.
Hän tarkoitti, että kommunikoikaa. Siellä oli autisteja pelaamassa itekseen kentällinen.
Mutta ajatus siitä, että suomalainen on pärjännyt lajeissa, joissa yksinäinen hampaat irvessä taistelee muuta maailmaa vastaan. Näin se ennen oli, mutta eihän Suomi ole pärjännyt yksilölajeissa pitkiin aikoihin ollenkaan, ja päinvastoin joukkueen lajeissa niin huomattavasti paremmin, esimerkiksi vaikka jääkiekossa. Jalkapallo on hyvin kompleksinen juttu, koska jalkapallon soveltuvuus tälle kansakunnalle ja tähän maahan se on yhtä luontevaa ja jouhevaa kuin esimerkiksi vaikka viinin viljely. Jalkapallo on palettia, tanssia, herkkää, kaunista ja kaikkea tällaista. Saat kompata ihan kohta, mutta sen peruselementit lajina niin ei ole suomalaiselle kansan luonteelle lähellekään yhtä ominaisia kuin esimerkiksi jääkiekon elementit.
Maassa, jossa on 200 000 järveä ja sama määrä saaria, niin sehän on ideaali maa harjoittelakseen jalkapalloa.
Just näin.
Ja 8 kuukauden talvi.
Just näin, mutta siis tavallaan niin se, että minkä takia esimerkiksi jääkiekko on niin läpitunkenut tämän kansan ja on niin paljon suositumpaa, siis suomalainen jääkiekko kuin suomalainen jalkapallo on Suomessa, niin se johtuu siitä, että, tai tämä on mun teoria, että se johtuu siitä, että se jääkiekkopeli ilmentää sellaisia asioita ja arvoja, jotka iskee suomalaiseen jollakin tavalla tuonne sieluun, sydämeen luontevammin kuin ne jalkapallon asiat, koska me ollaan uudisraiva ja kansa, joka on kamppaillut tuolla susirajan tuntumassa isoa ja pahaa vastaan joskus aikoinaan. Tämmöiset muistijäljet.
Se iso ja paha, se ei ollut se susi.
Ei ollut. Okay. Ei oteta susia nyt tähän keskusteluun. Susia
Erkki,
tulee.
Erkki kohta räjähtää. Joo. Hän haluaa nyt.
Kyllä. Siis mä varmaan sain sen ajatuksen läpi. Että
jalkapallo on turha haave.
Ei välttämättä turha haave, mutta siis niin kuin suomalainen on kömpelö ja hidas ja persjalkainen.
Ole.
Hei, sä haukut mun maanmiehiä tässä.
Itseä. Mutta siis tämä on se meidän niin kuin vartalon tyyppi. On mieluumminkin enemmän soveltuva johonkin painiin.
Nousepa ylös ja käyn ympäri, niin katsotaan.
Painiin, no kyllä mä oon katsonut itseäni peilistä tarpeeksi monta kertaa ja pystyn sen myöntämään. Mutta siis niin kuin sellaiset sekä henkiset että fyysiset ominaisuudet, jotka parhaiten palvelee tämmöistä lajia kuin jalkapallo, ne ei ole suomalaiselle luontaisimpia tai tyypillisimpiä.
Tästä saat varmasti tuhdisti hate mailia sähköpostia.
Ihan varmasti, se on aivan tervetullutta ja näin, mutta mä oon tätä asiaa oikeasti aika moneen kertaan pohtinut ja oon miettinyt, että miten ihmeessä Suomi ei voisi pärjätä jalkapallossa, koska kaikki muut pärjäävät. Ei se voi olla niin vaikeeta. Niin silloin siinä täytyy olla joku tällainen mystinen kynnys tai joku. Ja miksi me pärjätään jääkiekossa, koska se nyt periaatteessa pitäisi olla vielä vähän, no ei ole lähellekään niin globaalista lajista kysymys, mutta kun se vaatii niin kuin keinotekoiset jäähallit ja systeemit ja se on kallis harrastaa, ja, niin voisi kuvitella, että ne obstaakkelit on suuremmat jääkiekkomenestyksessä kuin jalkapallossa. Sen takia mä oon ihan tässä viime vuosina päätynyt tähän teoriaan, jonka mukaan se jääkiekko hakkaaminen on luontevampaa meidän ominaisuuksille kuin
koska
jalkapallo
pelaaminen. Koska sitä jokainen suomalainen poika on voinut pitkin lapsuuttaan harrastaa takapihalla.
Mutta niin olisi voinut jalkapalloakin. Joo. Mutta nyt sano se vasta-argumentti. Mä puhun ihan
pelasta tilanne.
Jääkiekosta sinänsä tyhjänä syy, niin sehän on varsin muutaman vuosikymmenen takainen asia. Sen suuri nousu ja jumaloitseminen, se on hyvin pitkälle myös määritelty. Sen markkinoinnin tulos ja hallittu tulivat 60-luvulla. No nyt siellä pääsee tiettämästi juomaa viinaa ja huutamaankin, se on siinä mielessä vapauttava miljöö monille, mutta jalkapallosta minä pidän tämä, mitä sanoit Vesa, niin se haiskahtaa minusta vähän sellaiselle Tahko Pihkalan aikaiselle rotuuskomukselle, että suomalainen rotu on luotu tähän tai tuohon tarkoitukseen.
No mä allekirjoitan tuon väitteen, mutta siis niin kun en mä tuonut tähän mitään rotuoppia, vaan mä yritän ainoastaan järkiperäistä itselleni tämän suuren mysteerin, miksi suomalaiset on niin toivottoman huonoja
mutta
jalkapallossa.
Sitä voidaan vertailevalla lyhyellä katsauksella hieman horjuttaa. Eihän ruotsalaiset noin niin kuin ruumiinrakenteellisesti tai henkisesti, sielullisestikaan varmasti paljoa poikkea, tai ruotsalaisetkin. Sielläkin on, Norja. Norjassakin on hiihdon ohella jalkapallo huomattavasti pidemmällä kuin Suomessa. Minä näkisin pikemminkin niin maallisesti, että joskus 100 vuotta sitten, kun urheilu oli nuori asia Suomessa, lähinnä hevosten ja pikkupoikien asia, niin siellä muutama pikkupoika menestyi. He saivat päähänsä tämän juosta pitkälle ja lujaa. Ja vaikka se ei suinkaan koskettanut, se ei ollut tämmöisen kansallisen identiteetin kohtalon kysymys silloin, mutta kun urheilu alkoi Suomessa kuitenkin tämmöisenä poikanuorisoliikkeenä, se puhutteli tavatonta määrää, niin nämä Hannes Kolehmaisen ja Nurmin ja kumppanin menestykset, sinne kanavoitui niin sitä poikaporukkaa ja nuorisoa. Ja sitten tässä on muistettava myös tämä rakas ystävämme Tahko Pihkalainen, joka määrätietoisesti, hän oli myös juoksuurheilumiehiä, hän kehitti pallopeleistämme ja amerikkalaisesta baseballista tämän pesäpallon, ja tämä kansallinen joukkueen muoto, se imi paljon tällaista potentiaalista jalkapalloväkeä sinne pesäpallokentille, joka pysyi tämmöisenä, säilyy kansallisena rikkautena vain. Ja siinä on, tätä nyt minä keksinyt pelkästään, moni muukin huomannut, sitäkään ei voida nyt laboratoriossa todistaa, mutta on se näin uskottavissa, että pesäpallo oli valtajoukkuelaji kautta Suomen sukupolvien ajan. Jääkiekko on nyt sen syrjäyttänyt.
Todella hienoa, että Tahko Pihkalla pulpahti esiin ilman, että mun piti edes mainita sitä. Siitä kohta haluaisin sanoa vielä jotain lohduttavaa Suomen jalkapallosta. Et onhan se niin, että Suomesta tulee aivan loistavia kansainvälisellä tasolla olevia futareita. Ainoa ongelma on se, että heitä pitäisi olla vähintään 11 ja pari vielä varapenkiä.
Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys on myös tämä, että mistä johtuu, että Suomen 11 parhaasta jalkapalloilijasta kohta kai yli puolet on maahanmuuttajia.
No katso nyt Saksassa. Se on paras tapa saada jonkun valtion kansalaisuus, jos pelaa hyvin jalkapalloa tai jotain muuta populaarilajia. Mutta tuosta Pihkalasta haluaisin puhua sattuneista syistä. Mua vähän ihmetyttää, että Suomihan on täysin poliittinen poliittisen korrektiuden niin kuin paratiisi alkaa olla ja tasa-arvon ja kaikki on niin kuin tehdään niin hyvin kuin suinkaan voidaan. Kuinka on mahdollista, että tällaisen niin kuin rotuoppi sedän keksimä täysin militaristinen peli kuin pesäpallo on edelleen Suomen tasa-arvo tasavallan virallinen kansallispeli? Että musta se vähän suorastaan haiskahtaa.
No ei sitä noin dramaattisesti pidä luonnehtia. Ehkä onhan se nyt varmasti mukava poikien palloa lyödä ja kopitella siellä ja tyttöjenkin nykyisten. Ja eipähän sitä nyt tietysti ihan tyhjästä keksinyt, että siinä oli paljon esimerkkejä muita, mutta tietysti hänellä oli tämä puolustuksellinen sotilaallinen tarkoitusperä siinä mukana. Mutta hänellä oli pimeä puolessa tahkolla ja sitten mutta hän oli joviali persoona ja lystikäs ja viisas kaveri ja hänestä voisi puhua enemmänkin kyllä, mutta ei tahkoa pidä unohtaa ja eikä pidä suotta myöskään halveerata näillä keksinnöillä.
Ei, mutta sen pinta pitää raapaista
hän
joka
toi
kerta maahamme vähän.
Myös latuhiihdot, mutta myös näillä pitkillä latuhiihdolla oli myös sotilaspoliittinen niin ulottuvuutensa, että mitenkä vaaran uhatessa pääsemme suomalaiset evakuoitua kaupungista pois.
Sitä paitsi koko Suomen nuorison olisi syytä olla hyvin kiitollinen herra Tahko Pihkalalle. Hän nimittäin keksi hiihtoloman. Yes. Jotain hyvää sentään.
Mutta eiköhän tuon pesäpallon ympäriltä ole tämä Tahkon aikoinaan siihen kytkemä ulottuvuus niin kuin jo näiden vuosien aikana häipynyt.
Joo, henkisesti hän ei ole
enää kansallispeli.
Ei ole sitäkään. Ja sitten ihminen, joka menee katsomaan pesäpalloottelua sattumoisin kesälomamatkallaan tuolla jossain maakunnissa, sitähän ei kaupungeissa edes pelata, tuskin tällainen, sanotaanko vaikka 80-luvulla tai 90-luvulla syntynyt nuori aikuinen, niin edes tietää tätä yhteyttä, mikä siihen aikoinaan on liittynyt.
Eikä tarvitsekaan. Niin. Mutta siis kumpi nyt sitten on teidän mielestä, asiantuntijoiden mielestä oikeasti Suomen kansallispeli niin kuin sielullisesti? Onko se jalkapallo vai jääkiekko vai jotain muuta?
Ahaa, juu.
Pitääkö olla kansallispeli?
No, meillä on kansallislintu, kansallispuu, kansalliskala,
Pitää olla kansallispeli.
Totta kai. Pitäisi
olla kansallislaji ja kansallislajimme on hiihto.
Selvä.
Ylivoimaisesti harrastetuin kuntoilumuoto plus sitten on myös takavuosina ollut tavattoman niin kuin kilpaurheilupuolella niin tavattoman.
Pihkala itse pohti sitä jo nuorena miehenä, että mitteen se tarkoittaa kansallisurheilu. Tuleeko se muinaissuomalaisista perinteistä tai mitä nyt perinteellä ymmärretään vai suosiosta, harrastajien määrästä vai kansainvälisestä menestyksestä? Siinä on monia kriteereitä, että ehkä siitä pitäisi järjestää kansanäänestys sitten.
Kansallisäänestys. Niin. Mä tulkitsen tämän sanan kansallispeli sillä tavalla, että mun mielestä kansallispeli on se, joka herättää eniten tunteita.
No siinä tapauksessa on jääkiekko ihan ylivoimaisesti.
Kyllä, varmaan nykyisin, joo.
Niin, se, mikä vaikuttaa kansan kuntoon, on sitten se hiihto varmaan niin. Tai juoksulajit. Urheilu ja politiikkaa. Ihan parissa minuutissahan tämä teema hoidetaan varmaan. Joo. Että mulla on sellainen teoria, tai olen ollut oivaltavina, niin että ennen vanhaa piti olla Suomen Pankin johtaja, jos halusi presidentiksi. Ja nyt pitää olla Palloliiton johtaja. Että onko ja Urho Kekkonen oli tunnetusti sekä vauhdittoman korkeushypyn että vauhdittoman kolmiloikan Suomen mestari ja hänestä tuli sitten politiikko ja aika moni suomalainen politiikko on tullut jostain pukuhuoneesta eduskuntaan hikisenä suoraan.
Tämä on erittäinkin mielenkiintoinen tilanne monissa muissakin maissa urheilu ja politiikka kulkee vahvasti käsi kädessä. Se urheilun kautta saatava julkisuus on monelle poliitikolle äärimmäisen tärkeää, plus se on vaikuttamisen keino. Sillä voi liikutella massoja. Esimerkiksi kokoomuspuolue on täydellisesti ottanut jääkiekon hallintaansa. Suomalaisessa jääkiekossa ei voi huipputasolla operoida, jos ei ole oikea puoluekirja. Sitä kautta on tietysti varmaan myös politiikan avulla onnistuttu vaikuttaa liikuntapaikkojen, harrastuspaikkojen saamiseen ja niin päin pois. Siinä on paljon hyviä ja positiivisia ulottuvuuksia, että urheilu ja politiikka kulkevat käsi kädessä, koska silloin ne ikään kuin ymmärtävät toisiaan paremmin. Se ongelma tulee siinä, että huippu-urheilun maailmaa, ja puhutaan vaikka jääkiekosta esimerkiksi, niin sen ihan kovaa ydintähän ei kansa tajua, eikä ymmärrä, eikä myöskään hyväksy. Siihen liittyy doping tai armoton kilpailullisuus tai peräänantamatta. Semmoisia arvoja, joita tämä ympäröivä yhteiskunta ei välttämättä niin kuin halua itseensä, koska ollaan sivistytty ja niin päin pois. Niin silloin, kun pitäisi tämän lajin, oli se sitten hiihto tai jääkiekko, niin pystyä sitä lajin kovaa raakaa ydintä avaamaan tai jopa puolustamaan, jos tulee ikäviä skandaaleja, niin silloin ei siihen poliitikko pysty, koska poliitikolla on niin hitosti kaikkia muita asioita lautasella. Et viime kädessä, kriisin hetkellä, hädän hetkellä, poliitikko on huonoin urheilun puolesta puhuja, koska hän joutuu miettimään äänestäjiään ja julkista mielipidettä ja kaikkea tällaista. Ja tämän tiukan poliittisuuden takia Suomessa urheilumaailma on jäänyt kansalta avaamatta. Sen takia itketään ja parutaan jostain dopingista vuosikymmeniä ja ollaan niin tavattoman tekopyhiä kaikkien näiden asioiden ympärillä. Ja se johtuu vain tai hyvin pitkälle siitä, että poliitikot ovat linjanneet urheilun puhetta.
Eikö tässä mediasta johtuu se tekopyhyys ja huutaminen ja otsikointi? Ennen kaikkea.
No varmaan kyllä tuossa...
Anna mennä vaan, mediakritiikki on tervetullut.
Tuossa sä oot kyllä oikeassa, koska siis niin suuri osa urheilumediassa toimivista ihmisistä, jotka käyttää titteliä toimittaja, ei saisi käyttää titteliä toimittaja, vaan ne on ollut tämmöisiä pieniä henkisiä Martti Jukoloita tai noposia, jotka on niin kuin tätä suomalaista kansallisidentiteettiä sydänverellä kirjoittaneet paperille tai määkyneet radiossa. Siis Yleisradiohan on niin kuin suurin syypää tähän täysin kieroutuneeseen niin kuin urheilujournalistiseen kulttuuriin.
Nyt varot vähän kohtaisen linnat ulos, jos jatkat.
Mä katsoin, että tässä on 20 minuuttia vielä suunnilleen aikaa, että kauanko kestää ennen kuin tulee vartijat tuosta ovesta sisään. Mutta olet oikeassa. Nythän vasta on 2000-luvulla on syntymässä Suomeen semmoinen urheilutoimittajasukupolvi, joka ei ole niin laput silmillä kuin kaikki aikaisemmat sukupolvet. Ja ihan oikeasti on alettu kirjoittaa urheilusta journalistisesti. Mutta se on tuore ilmiö tässä
maassa. Voisitko vähän vielä perustella, että tämä on yllättävä yleisradiokritiikkiä? Että miksi?
Yleisradio on ylivoimaisesti painavin urheilumedia ollut kautta historian. Tietysti nythän on lipsunut paljon kalliita urheilutapahtumia muille kanaville, mutta Yleisradion luoma kulttuuri on varmasti eniten vaikuttanut suomalaisesta urheilusta raportoimiseen. Ja sehän on ollut hyvin voimakas kansallisidentiteettiä kasvattava, nostattava rooli Ylellä, kun raportoidaan suomalaisesta. Siis anekdoottisesti voisin sanoa, että Ylen urheilutoimittaja vielä takavuosina saattoi kapsahtaa hiihtäjän kaulaan onnittelemaan häntä mitalista. Ja sellaisellahan asenteella ei ole niin kuin journalismin kanssa mitään tekemistä. Yle on välittänyt vuosikymmenten ajat meille huikeita fiiliksiä, ja minäkin olen pikkupoikana niin kuin siellä tapitellut siihen aikaan, kun vielä hiihdettiin vanhalla kunnon tavalla, että lähdettiin puolen minuutin välein matkaan, niin oman pikkusekuntarin kanssa Ylen kanavien ääressä katsonut, että mistä se mietaa tulee ja koska se tulee ja niin päin pois. Mutta journalismin kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Se on
mutta
ollut tunteiden
siis
välittämistä.
Taiteen kanssa sillä on jotain tekemistä. Siis Yleisradiossa oli sellaisia taiteilijoita töissä kuin esimerkiksi Raimo Häyrinen, Matti Kyllönen, Pupi Wallenius, Anssi Kukkonen, Merta Ranta. Nehän on niin kuin Suomen viralliset
on, ja eihän,
satusedät.
Eihän siis heidän välittämiään tunteita ja niitä muistijälkiä, jotka mullakin on, niin eihän niitä mikään saa koskaan pyyhkiä pois. Ne on hienoja nostalgisia hetkiä. Edelleenkin, kun tulee jotain välähdyksiä 70-, 50-, 60-luvun urheilukilpailuista, legendaarisiin selostajien ääni siellä taustalla, niin niillä on suuri merkitys niin kuin kansallistunteen tai niin kuin, siis ylipäätään niin kuin semmoisen, että tietää kuuluvansa johonkin, kun se tulee tuolta se ääni. Mutta journalismin kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Se on eri asia kuin journalismi.
Yleisradion puolesta tunnistan, että näin on, mutta ei koskaan ollut tarkoituskaan välittää mitään objektiivista tietoa, vaan luoda tunteita
aivan,
ja
mutta,
elämyksiä.
Sillä ollaan tultu tähän tilanteeseen, niin kun mä syytin poliitikoita ja urheilun johtajia siitä, että urheilusta puhe on kieroutunutta. Erkki nosti esiin median roolin ja on siinä todellakin varmasti oikeassa, mutta tässä, että ei ole kunnon tiukkaa, objektiivista, journalistista kulttuuria urheilun ympärillä ollut perinteisesti, niin tässä on Yleisradiolle suuri se merkittävä haittarooli.
Tässähän alkaa sääliä urheilijoita. Ne ovat median ja politiikan ja ties minkä uhreja, ja siellä vaan juoksevat ympyrää, treenaavat veri puhtaana.
Sinä olet Vesa, kirjoittava toimittaja. Se on, minä tunnen siinä suhteessa myötätuntoa puhuvia, selostavia toimittajia kohtaan, niin voin hyvin ymmärtää, että heillä on vaikeuksia säilyttää se kiihkottoman näennäisobjektiivinen asenne siinä suorituksia selostettaessa, että milläpä sen vältät riemuitsemisen, jos oman värinen tai naapurin poika onnistuu suorituksessaan, että en minä nyt sitä, miten se karsitaan minimiin pois. Ehdotit, että ei saisi koskea urheilijaan onnitella halalla. No pidettäkö siinä raja? Koskettaa ei saa, mutta mihinkä se äänen volyymi vedetään se raja?
Okei, lisää tämmöisiä ihan siis konkretian kautta aina pitää niin kuin lähteä parantamaan asioita. Ei saa halailla urheilijoita, ei saa pyytää niiden nimmareita.
Entäs tappion hetkellä tämmöistä terapiaa tehdä, lohduttaa
selostajan? Ei ole toimittajan tehtävä, ei ole selostajan tehtävä. Ahaa. Terapioida eikä lohduttaa.
Ei. Olympiakomitea voisi hankkia jonkun halaajan,
okay, joka tehdään halaajan. Sitten näin, kun tämä kerran näin suuri kynnyskysymys. Annetaan urheiluselostajalle oikeus hehkuttaa ja sympata, terapioida ja kaikkea muuta, kunhan ei ole sen urheilijan kanssa tekemisissä. Se haastatteleva toimittaja siellä maalialueella tai kaukalla laidalla, häntä koskekoot sitten ehdottoman tiukat journalistiset eettiset ohjeet.
Hyvä, mutta niin paljon henkilökuntaa Yleisradiolla ei enää ole.
Täällä kyllä teillä on. Kyllä teillä on.
Kun opin suomea, mikä on tietysti prosessi, joka on pahasti kesken, mutta ensimmäiset vuodet, siis tämä urheilujargoni, sehän on maahanmuuttajalle aika haaste. Ensinnäkin kaikki urheiluseurat, fups ja hops ja kups ja Kyröskosken pärstä ja tiedätte kyllä Pasilan kaverit, jotka on täällä ihan lähellä treenaamassa. Niin se on yksi hauskuus, mutta kun kuuntelin esimerkiksi lätkäselostusta, niin, tai varsinkin pesäpallohan on ihan täys militaristinen peli, siellä tapetaan ja siellä tykitetään ja ammutaan, että se jargoni on todella sotaisa. Ja törmäsin sellaisen tiedon pätkään, että missään muualla tällä planeetalla ei harrasteta kahden valtion välisiä urheiluskaboja samalla tasolla kuin Suomi-Ruotsi maaottelu. Ja kysymys kuuluu, onko teidän mielestä missä määrin urheilu on sodan ja oikean konfliktin korvike?
Tähän kai pitäisi sanoa, että urheilussa kilpaurheilussa on potentiaalia sekä konfliktin lietsomiseen että ehkä myös konfliktien laaduttamiseen. Se nyt on niin tapauskohtaista aina. Miten se nyt halutaan tulkita, että kanavoidaanko siihen tällaisia aggressioita ja puretaan kamppailussa, että vammoja saavat vain urheilijat, ja vai lietsooko se jännitteitä? Monissa tapauksissa varmasti lietsoo, tai ainakin sellaista sotaisaa ja vastenmielistäkin puhetapaa ja irvailua, mutta eihän nyt haukkukaan vielä haavaa tee.
On, tuo yhteys on ihan selkeä, ja edelleen taas otan esimerkiksi jääkiekon, joka on kuitenkin mulle se laji, jota kaikista eniten seuraan, niin sen termistöhän on ihan täysin niin kuin militaristista. Maalin edusta alue, jonne mennään maalit tekemään, niin se on sota-alue ja niin edelleen. Ja tähän nivoutui esimerkiksi maajoukkueen ympärille, leijonien ympärille, ja nyt viime vuonna, kun pyöri se irvokas mainoskampanja Canal Plus kautta Maikkari, niin kyllähän siihen niin kuin tavallaan jääkiekkojoukkue lähtee MM-turnaukseen, niin siihen ladataan joku ihan hirvittävä isänmaallisuus tai tällainen. Mä koen sen tosi vieraana, kun seuraan lajia vain sen lajin takia. Mua ei oikeasti vilpittömästi kiinnosta pätkääkään monesko Suomi on niissä kisoissa. Mua kiinnostaa se laji ja olen suuri lajifani. Mutta mä koen sen todella hämmentävänä.
Mutta oletko sinä tosikko? Tarkoitat niitä tätä televisiokampanjaa, mainoskampanjaa, jossa siis kotiin jäävä puoliso vuodattaa kyyneleitä, mennään yöllä siis mailat niin tanassa rintamalle. Sehän oli tämmöistä parodiaa vain, ja eihän siitä pidä suuttua tai paheksua.
No, mun mielestä
en minäkään sen nyt pitänyt niin, mutta ymmärsin sen humoristisena
kevennyksenä. Kyllä mäkin ymmärsin sen, mutta on varmaan muutama asia maailman historiassa, josta on kyllä tosi vaikea tehdä onnistunutta parodiaa. Ja sota on niistä yksi. Se on aika vakava asia.
Charlie Chaplin oli aika hyvä sinne diktaattori.
Niin, mutta tosiaan niin siis, kun tämmöisiä arvolatauksia, kun laitetaan urheilutapahtumien ympärille, niin se ei edes palvele sitä urheilua, koska tästä on paljon puhuttu. Maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen se otti jo monta vuotta sitten esille, että minkälainen niin kuin hirvittävä paine luodaan näille pelaajille, kun mennään pelaamaan jääkiekon MM-turnausta. Senhän pitäisi olla hauskaa, sen pitäisi olla pelkkä mahdollisuus, sen pitäisi olla tämmöinen kaksiviikkoinen karnevaali, jolla ei ole sinänsä niin kauhean suurta merkitystä, jolloin siitä ei muodostuisi tällainen lähes ylipääsemätön taakka niille pelaajille.
Siinä se on ihan minusta oikein, että jääkiekkoilijat saavat nyt kärsiä näistä paineista. Niistähän ovat muut urheilijat kärsineet jo sukupolvien ajan.
Jääkiekkoilijat tienaavat sen verran hyvin, että niin, saavat kestää
pikkasen paineita. He ansaitsevat kaiken sen.
Mutta siis tähän ei liity pelkästään jääkiekkoon, vaan siis kaikkiin muihin urheilijoihin. Suomessa siihen, että kilpailija X lähtee tuonne jonnekin yleisurheilu- tai hiihtokilpailuihin, niin minusta suomalainen urheilija joutuu kantamaan aivan ylivertaista taakkaa johtuen siitä, että tähän urheiluun sisältyy niin hirvittävän suuri tämmöinen ihmeellinen isänmaallisuusjuttu.
Jos media ei haastattele ennakkoon, ei julkaise yhtään ennakkoraporttia, absoluutisesti ei yhtään, niin mistä ne paineet tulevat? Niin urheilija itse kehittää, totta kai, kuten me muutkin omissa ammateissamme, meillä on se tietty suorituspaine. Mutta kyllä valtaosan tästä negatiivisesta paineesta se luo media. En pidä sitä pahana, se on median tehtävä spekuloida varmasti sillä tavalla.
Ja moni urheilija tykkää myös itse siitä, että hänen pärstänsä on lehdessä.
Joo, se on, joo.
Avataan vähän tätä peliä ja otetaan kaikki urheilulajit, ainakin kaikki viralliset, olympialaiset, isoimmat kisat, mitä on. Ja sanotaan, että 52 Helsingin olympialaiset olivat viimeiset, jotka tapahtuivat oikeassa hengessä. Ei ollut terrori-iskuja, ei dopingia, ei sponsorointia.
Siellä oli raakaa politikointia, CIA rahoitti sinne Amerikan joukkuun, että sinne tulivat Stalinin soturit tekemään, siellä vedettiin kaikkia piristeitä ja hormonia. Sehän on yksi hauska myytillinen sanota tämä viimeiset. No en nyt näytä omia kirjoituksiani kehu, mutta päättyneen vuoden aikana hieman minäkin jopa purkautunut, niin niitäpä sanotaan. Se on syntynyt 70-luvulla, sen on moni muukin jo. Se on syntynyt 70-luvulla tämä sanonta, että sinne projisoitiin tämmöinen onnelan kausi.
Eli se on sun mielestä täyttä puppua?
No ei se nyt ole minun mielestä, mutta kun sillä ei ole, jos siitä nyt oltaisiin 52, niin oltaisiin julkaistu sellaisia näkemyksiä, niin oltaisiin voitu sentään uskoa, että silloin he ajattelivat niin todistamansa. Joo.
Eikö silloin tehty doping-testejä esimerkiksi?
Eihän siis ongelma ole se, että urheilijat käyttävät tätä tai tuota ruokavaliota tai lääkeainetta tai lisäainetta. Ongelma on se ongelma syntyy siitä. Eihän kansa paheksu sitä, eihän kansa siitä tiedä. Jos olisi, niin ongelmat tulevat siitä, kun tulee tämä pissapoliisi ja siitä tulevat otsikot. Siis mehän tiedämme, no nyt eksyimme tähän D-terminologiaan, vierasperäiseen terminologiaan, mutta hyvä esimerkki on tämä esillä ollut jääkiekko. Jos siis urheilijoiden lääkkeiden käyttö sinänsä olisi ongelma, niin eihän Suomessa kukaan isi ja äiti lähettäisi lapsia NHL:ää potkisi. Siellähän on lääkkeiden käyttö vapaata ja saa olla. Ammattilaiset vetävät niin mitä haluavat ja varmasti on lääkäreitä.
Tätä en tiennytkään. Siis NHL:ssä ei ole
jos doping. Siis lääkkeiden käyttö sinänsä ongelma, niin Suomessahan kiellettäisiin siis NHL:n seuraaminen ja NHL:n ihonnointi ja raportointi. Se ongelma tulee siitä, että tulee testipoliisi, julkaisee paljastuksia sieltä täältä ja niistä tehdään kohua. Siitähän
näin luodaan työpaikkoja laboratorioille ja
lääkäreille. Tuo ongelman.
NHL:ssä testataan, mutta he pitävät ne tiedot itsellään ja antidoping saa mennä testaan kenet NHL-pelaajan, koska hyvänsä, jos he osallistuvat kansainvälisiin turnauksiin, MM-kisoihin ja olympialaisiin, mutta pitävät omana tietonaan testituloksensa.
Ja monissa muissakin perinteisissä ammattilaisissa se ymmärretään, että ammattilaisella on vastuuni omasta kehostaan. Sehän tämä urheilijoiden vartioiminen pissapoliisilla, sehän tulee tämän amatöörihömpötyksen kautta.
Pitäisikö doping sallia?
Ei doping, se voidaan määritellä niin monella tavalla, mutta aivan kuten mekin saamme nauttia, kohentaa oloamme, ammatillista osaamistamme monella tavalla, niin myös urheilijoille pitäisi se mahdollisuus suoda.
Mehän vedetään täällä kofeiinia studiossa.
Keskimäärin 15 kuppia päivässä.
Niin kuin toimittajan kuuluu tehdä. Huippu-urheilun muutostyöryhmä ei saa unohtua, kun saatiin sopivasti ajankohtainen pikkuskandaali. Eli taas tehtiin kuulemaan niin sanottu nollatutkimus. Hyvin kallis sellainen, maksoi 2,5 miljoonaa. Haastateltaville maksettiin 1 000 haastattelupalkkiota. Sääli, ettei multa kukaan tullut kysymään mitään. Ja ilmeisesti autoedun lisäksi tutkijoille maksettiin noin 10 000 kuukausipalkka. Ja raportin lopputulos on se, että jotain tarvitsisi tehdä, jos mä oikein ymmärsin, että pitäisi edistää sekä kansanterveyttä liikunnalla ja huippu-urheilua. Mitä mieltä tästä tutkimuksesta? Ja
aina vedotaan, ja taaskin, eikö tässä ohjelman alussakin jo luit sieltä, että kansa janoa vaatii menestystä vai vaatiiko se vai janoaako. Se riippuu hyvin pitkälle kyselyn luonteesta. Et jos kysytään tällä tavalla, siitä on paljon esimerkkejä, että toivotteko Suomelle menestyvän?
Ei kukaan sano ei.
Niin. Sitten on nähty myös, en nyt tuonut dokumentteja mukaan, mutta viime vuosilta, että jos on tämmöinen prioriteettilista, että siellä voi olla päiväkoteja ja vanhainhoitoja, koulutusta ja terveydenhuoltoa ja huippu-urheilumenestystä. Mitä arvostatte näistä? Näissä kyselyissä se huippu-urheilumenestys jää sinne viimeisten rastitettavien joukkoon. Että tietysti urheiluväki valitsee sen yksi viivaisen kysymyssarakkeen, jossa kysytään, että tykkäätkö, että Suomi voittaa vai etkö tykkää. Ja sillä perusteella väitetään, että Suomi janoa, me vaadimme, meidän täytyy saada menestystä.
99% suomalaisista haluaa, että Suomi voittaa olympiakultaa.
Mutta kun me haluamme paljon muutakin, niin kyse on sitä tärkeysjärjestyksessä. Urheilumenestys vaatii rahaa, moni muukin asia. Että tämä olisi hauska selvittää, että käyttää vähän näitäkin rahamääriä siihen, että pyrittäisiin löytämään semmoinen mahdollisimman pätevä edustava prioriteetti, kansallinen prioriteettilista, että mihinkä käytetään rahaa.
Siis HUMU-raportti oli varmasti mielenkiintoinen ja ehkä jonain päivänä jopa saata vaivautua perehtymäänkin siihen, mutta huomattavasti olennaisempaa kuin tehdä tällaisia raportteja. Ja vielä olennaisempaa kuin pohtia, että miten paljonko rahaa se raportin tekeminen nyt sitten maksukaan. Siis nämä on oikeasti kaikki ihan mitättömiä lillukanvarsia. Suomessa pitäisi tässä suhteessa tähän huippu-urheiluun käydä laaja, älyllinen kansalaiskeskustelu ja myös poliittisten päättäjien osallistua siihen aktiivisesti. Ja meidän pitää nyt vaan päättää, halutaanko me olla huippu-urheilumaa vai halutaanko me olla helkutin hyvä kuntoliikuntamaa. Kysymys on hyvin pitkälle vaan sitten viime kädessä kansallisesta ja poliittisesta päätöksestä, koska resurssit on, tarvitaan vain tahtotila, jos yhteisesti päätetään, että huippu-urheilu on meille esimerkiksi yhtä tärkeää kuin vanhustenhoito tai demokratia, niin ei tässä mene kuin 10 vuotta, niin Suomella on vaikka kuin monta olympiavoittajaa.
Mutta sitten puuttuu vähän jostain
tällaiset
muualta.
Asiat on tehty Uudessa-Seelannissa, muun muassa, joka on pienempi maa kuin Suomi. Sitten Australiassa. Siis,
puhumattakaan Norjasta.
Norjasta, Ruotsissa yhdessä vaiheessa niitä yleisurheilun huippumenestys perustui siihen, että ne päätti, että me halutaan nyt menestyä yleisurheilussa ja valittiin 10-15 lahjakkainta urheilijaa, joista tehtiin olympiavoittajia. Se on hyvin yksinkertaista. Suomessa suhteessa urheiluun halutaan pitää niin monta palloa ilmassa, ei niinku oikeasti huippu-urheilua, sen raadollisuutta ja julmuutta ei puolusta kukaan, koska ei poliitikot oikein kehtaa, kun siinä on vähän semmoisia arveluttavia asioita. Ja samaan aikaan kuitenkin taas kansanterveydellisesti on varmasti järkevämpää, että 1 000 000 ihmistä hiihtää kerran viikossa, kun yksi hiihtää ammatikseen oikeasti. Kysymys on vaan siitä, että mitä ihmiset haluaa. Mulle on aivan sama, mutta kunhan vaan tehtäisiin joku päätös ja sitten mennään sen mukaan.
Eiköhän se päätös ole tässä pikkuhiljaa jo syntynyt ikään kuin itsestään, että tällaiset komiteaistunnot mietitään, eivät ne mitään muuta, että se olisi nyt liian pitkä resurssi kääntää, niin sitä virtaa jo niitä rahavirtoja takaisin huippu-urheiluun luulisin. Nykyinen kulttuuri- ja urheiluministerikin todennut siihen suuntaan, että ei lisäresursseja tulossa, että tämä on nyt kuntaliikuntamaa.
Mehän voitaisiin näihin kansainvälisiin huippukilpailuihin aina lähettää se Juhani Peltosen keksimä huippu-urheilija Elmo, joka sillä on vissiin kaikki ennätykset kaikissa lajeissa, joihin hän osallistui, paitsi ikävä kyllä on nyt todettava, että Elmon maailmanennätysaikaa 100 metrillä 9,72 on alitettu jo 3 kertaa. Johan Blake, Tyson Gay ja Usain Bolt. Mutta nämä 3 miestä eivät kaatuneet sen matkalla. Pitäisikö vain suomalaisille erikseen perustaa sellainen laji, että 100 kaatumalla tai 10 000 kaatumalla, kun täällä vauhdit on 3 loikkaa ja sen sellaista?
Pitäisi.
Onhan meillä jo 100 metriä eukkoa kantamalla, mutta siinäkin taitavasti ulkomaalaiset
pärjätä. Paljon pidempi tuo eukon kantumatka. Se onko? 100 metriä ei riitä, silloin 700
jotain. Mä olen aloittanut 100 metristä, mä en ole vielä pidemmälle päässyt.
Mutta tämäkin on tosi mielenkiintoinen juttu, mutta sun alkuperäistä käsikirjoitusta vilkaisin, niin sulla oli tarkoitus tulla jossain vaiheessa näihin kummallisiin lajeihin, saappaaheittoja, eukkoja.
Näihin hauskoihin lajeihin.
Niin, mutta siis saunominen, jossa siis heräjästäisi joku kuolee. Eikö
mun mielestä kilpasaunominen on yhtä typerä kuin kilpasyönti. Se ei ole urheilu, se on vaan tyhmä.
Mutta siis kun tavallaan...
Se on fyysinen suoritus, se on urheilua. Tahko Pihkalakin jo tiesi, että saunomisestakin voidaan tehdä kilpaurheilua. Mittarit vaan ja lämpömittarit ja löylyheittoannostelija.
Tahko Pihkalo olisi varmasti ollut hyvin tyytyväinen viimeisen MM-tulokseen.
Tämä dilemma tässä mun pitkähkössä ajatuksen työstössäni on siis se, että samaan aikaan kun meistä on ilmeisesti ja ilmeisen selvästi tullut kuntoliikuntamaa, eli siis niin kuin ihan ehdotonta huippu-huippu-urheilumenestystä ei ole, eikä siihen välttämättä että myöskään haluta pyrkiä, niin samaan aikaan meillä rinnan syntyy tähän maahan jatkuvasti erinäköisiä kilpailuja tämmöisissä kvasilajeissa. Eli siis maassa on hirvittävä tarve kilpailla, mutta sitten ei ole kuitenkaan tarvetta kilpailla huippu-urheilussa. Tätä mä en ymmärrä. Miksi perustetaan saappaaheitto, eukonkanto, YMS-saunakilpailuja, joissa oikeasti kilpaillaan verissä päin, mutta sitten voivotellaan samaan aikaan, että miksi me ei pärjätä huippu-urheilussa. Siirretään se kilpailutarmo sinne huippu-urheilukilpailuun, niin kai siellä joku sitten joskus menestyy.
Mutta mun mielestä olisi kyllä mukavampi elää Suomessa, joka on moniarvoinen ja pluralistinen ja diversifioitunut, kun että kaikki keskitetään huippu-urheiluun.
No totta kai, mutta tässä nyt oli kuitenkin tarkoitus puhua myös huippu-urheilusta ja käsittääkseni sitä huippu-urheilumenestystä ei tähän maahan tule, ellei tehdä selkeitä päätöksiä siitä, että sitä halutaan hinnalla millä hyvänsä. Valmennuskeskus, doping-ohjelma, järjestelmällinen urheilijapalkka 15 lahjakkaimmalle, kaikki rahat pois papereiden pyörittäjiltä ja toimistoväeltä ja suoraan valmentajille ja urheilijoille, niin kyllä sieltä menestystä tulee. Raaka peli. Ollaanko valmiita olemaan sen asian kanssa? En tiedä, mulle ihan sama, mutta päätöstä pöytään.
Siis onko urheilijoilla muuten
ammattiliitto Suomessa? Kun sanoit, että jalkapallossa ei koskaan, niin millä menetelmä tulee menestystä? Puhutaanko tässä siis vain yksilöurheiluista?
Siis ylipäätään urheilusta varmaan jalkapallossakin voisi, jos siihen oikeasti panostettaisiin, jos oikeasti haluttaisiin.
Ja lakkautettaisiin jääkiekko Suomesta.
No ei voi varmaan valtiollisella
päätöksellä. Korvataan se mölkyllä. Tai veivin heitolla. Tiesittekö, että jossain päin Suomea on joka vuosi veivin heiton maailmanmestaruuskisat?
No joka vuosi moni heittää veivinsä.
Ja, mutta siinä on sellainen juttu, että ei saa koskaan heittää oman traktorinsa veivin. Jos näin teki, se tuottaa koko lajille huonoa onnea ja sitten saa elinkautisen pelikielon. Eli veivin heitto on vakava asia. Tämä mä epäilen, että nämä hullut lajit, totta kai ne liittyy kilpailemiseen, mutta siinä on myös... Varmaan kyllä, jos toinenkin yrittää epätoivoisesti keksiä jotain turismiattraktioita, että joku tulisi.
Juuri kesäjuhlilla on nähty historian läpi kansanjuhlissa tämmöisiä kisailuja, enemmän tai vähemmän leikkimielisiä. Ja eihän tämäkään, haluan nyt taas muistuttaa vakavana tutkijana, että eihän tässä käynyt kyse suinkaan suomalaiskansasta erityispiirteessä ole. Suuressa Amerikassa tulee aina mieleen nämä, en ole ollut todistamassa, mutta kuitenkin siellähän on tavattoman suosittua kansan urheilua kuumien koirien hotdogien syömiskilpailut. Ja sehän on äärimmäisen järjestäytynyt urheilumuoto siellä jo.
Äärimmäisen epäterveellinen.
No,
mikä
urheilu nyt huipputasolla olisikaan terveellistä?
Tämä oli äärimmäisen hyvä pointti Erkiltä. Kannattaa nyt, niin kuin oikeasti Suomessa ei ihmiset tajua, että huippu-urheilu ei ole terveellistä touhua. Se ei ole henkisesti eikä fyysisesti tervettä touhua. Se pitäisi niin kuin tajuta ja hyväksyä.
Huippu-urheilijat ovat nykyajan gladiaattoreita.
Niinhän ne on.
Ja he täytyvät leijonien eteen ja pissapoliisiin. Puhutaan vielä 2-3 minuuttia. olympialaisista. Nyt Erkki, sä rikoit mun hienon illuusion opitun, että vuoden 1952 olympialaiset oli maailman viimeiset puhtaat ja oikeahenkiset. Mutta mihin teidän mielestä tämä koko olympiasirkus on menossa? Et rakennetaan miljardeilla stadioneita johonkin, jossa niitä ei myöhemmin tarvita. Ja ihan järjetön sirkus, että yritetään tehdä jotain globaali lämpenemiselle. Sitten kaikki urheilijat lentää planeetan ympärille hullun lailla 1000 kertaa.
Olympialaisissa ei ole oikeastaan yhtään sellaista piirrettä, joka kestäisi minkäännäköistä yhtään kriittisempää moraalista tarkastelua. Se on siis aivan järkyttävän suuri valhe ja sirkus ja feikki. Kysymys on ainoastaan bisneksestä, ei mistään muusta. Tässä Sotsin hankkeessa tietysti Putin haluaa vähän henkseleitään paukuttaa ja näyttää maailmalle, että miten hän yhdellä sormien näpsäytyksellä pykää maailman hienoimman olympiakylän. Mutta minkä takia olympialaiset meni esimerkiksi Kiinaan? Sen takia, että Coca-Cola pääsee Kiinan markkinoille tai mikä ikinä olympialaisten iso sponsori on. Kysymys on puhtaasti bisneksestä. Täysin korruptoitunut, hirvittävä, inhottava, moraalisesti kestämätön maailma.
Niin ja sehän on sikäli hauska ironia tässä, että tämä meidän tuntemamme niin olympialiike, sehän syntyi, sen ainoa johtava aate oli amatöörius. Herrasmies amatöörit, eivät herraskaiset naiset, vaan herrasmies amatöörit pyyteettömästi kisailivat. Se oli se olemassaolon johtava syy, jonka vuoksi siihen heittäydyttiin mukaan monissa maissa ja yhä enenevässä määrin. Miten joustavasti on unohdettu tämä, että siirtyy täysin riettaaseen ammattilaisuuteen ja rahan tekoon. Joo. Tietysti se oli alun perinkin, se oli illuusio, se amatörismin koskemattomuus. Se oli juhlapuheiden realismia se. Kentällähän tietysti urheilijat raadannastaan ansaitsivat palkkansa ja ottivat sen, jos saivat.
Ihmiset ei kyllästy olympialaisiin koskaan, koska se varsinkin kesäolympialaisissa on niin paljon lajeja ja urheilijoita, että pelkästään heidän sukulaisensa tekevät miljoona yleisö.
Totta, muuten. Joo, se on itseään pyörittävä mekanismi.
Haluaisin lopuksi lyhyesti mainostaa, koska saman firman tuotantoa saa mainostaa, kun me aloitimme ohjelman kansallisella identiteetillä ja urheilulla. Tänä iltana tulee nähdäkseni hyvin tökerö dokumentti, mutta kannattaa katsoa Sinivalkoinen valhe siinä mielessä, että se kumoaa käsityksen urheilun kansallisesta merkityksestä. Ohjaaja perusteli dokumenttien sai rahoituksen sillä, että Suomessa on kansallinen trauma hiihdon lääkkeistä, mutta mitään keskustelua ei syntynyt. Gallupit todistivat, että kansa haluaa lopettaa keskustelun.
Mä en halua, mutta mä joudun lopettamaan tämän keskustelun nyt kellon takia. Kiitoksia hyvät herrat.
Kiitos.
Näistä miltei vähän provosoivista mielipiteistä ja kannanotoista. Rakkaat kuulijat, urheilija, nuorukaiset, vanhukset, veteraanit, sankarit, mitalistit, ikuiset, kakkoset, penkkiurheilijat ja jumbosialaiset. Kiitoksia seurastanne. Kilpaillaan, kun tavataan.